Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 2 iulie, în deschiderea programului Principale titluri. Criza prețurilor la alimente și energie, soluții globale și îngrijorări locale.
Lungul drum către justiție al miniștrilor bănuiți de corupție.
Și ce se mai întâmplă în Partidul Social Democrat? Un interviu cu șeful așa numitului grup de la Cluj, Vasile Dâncu.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Un comunicat de presă al postului de radio Europa Liberă, Radio Libertate, anunță că emisiunile serviciului românesc vor înceta să mai fie transmise de la 1 august 2008. Nu sunt afectate de hotărârea Consiliului de Guvernatori ai transmisiilor radio de la Washington emisiunile în limba română spre Republica Moldova și Transnistria. Închiderea serviciului românesc al Europei Libere survine într-un moment în care Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, își concentrează eforturile de emisie spre zone cum sunt Irakul, Iranul, Afganistanul și republicile din Asia Centrală. La București, birourile reunite ale celor două camere parlamentare au decis astăzi că nu este nevoie de o sesiune extraordinară cerută de președintele Traian Băsescu pentru a se discuta situația Curții de Conturi. Anterior votului din birourile reunite, parlamentarii au prelungit mandatul conducerii Curții de Conturi până la 30 septembrie. Ambele camere au anunțat că organizarea unei sesiuni parlamentare extraordinare ar putea fi amânată pentru cea de-a doua parte a lunii august. Guvernul a luat astăzi în discuție elaborarea unui pachet de măsuri în vederea sprijinirii categoriilor sociale defavorizate afectate de creșterea prețurilor la gaze naturale și energie, s-a anunțat la începutul ședinței săptămânale a cabinetului Tăriceanu. Este vorba de pensionari și cei cu venituri foarte reduse, a precizat ulterior premierul, spunând că ajutoarele de încălzire pentru persoane cu venituri reduse vor fi majorate cu 12,5%. Grupul petrolier ungar MOL a anunțat că filiala sa de transport a gazelor naturale și compania română Transgaz au încheiat un acord bilateral cu scopul de a completa interconexiunea celor două sisteme de transport între Arad și Szeged. Fiecare parte va construi partea sa de conductă, cea română pe o lungime totală de circa 61 de kilometri, cea maghiară de 47 de kilometri. Construcția urmează să fie încheiată în 2010. Într-o interpelare adresată Comisiei Europene, Corina Crețu, europarlamentar PSD, a cerut să afle măsurile pe care Comisia intenționează să le adopte pentru a pune capăt încălcărilor drepturilor omului în Italia, în special în cazul romilor. Potrivit interpelării, europarlamentare pune în discuție decizia italiană de luare a amprentelor rezidenților romi, indiferent de statutul lor juridic, apreciind că este vorba, cităm, de o măsură discriminatorie ce amintește de practicile fasciste. Potrivit unor informații publicate de Washington Times, președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, a permis în mod excepțional forțelor americane să lanseze în caz de necesitate o operațiune aeriană împotriva teroristului Osama Bin Laden, fără să informeze în prealabil Islamabadul. Bin Laden s-ar ascunde undeva în zonele tribale de la frontiera cu Afganistanul.
Mulțumesc, Victor! Mai multe informații, știri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum ați aflat din buletinul de știri, Radio Europa Liberă își va înceta emisiunea în limba română cu începere de la 1 august. Nu știm dacă e vorba despre o știre pozitivă sau una negativă, dar dacă e să vorbim în registrul recentei legi Funar-Ghișe, care obligă presa audio-vizuală din România să aloce timp egal în buletinele informative știrilor pozitive și știrilor negative. E posibil ca știrea să fie una pozitivă pentru acei oameni ai fostei securități care stau bine astăzi în Parlamentul de la București. Cei care pe vremuri au avut misiunea de a-i opri, de a-i denigra, de a-i elimina fizic pe ziariștii de la Radio Europa Liberă și, din păcate, această din urmă misiune a fost încununată în câteva cazuri cu succes. Avem însă credința că știrea este una negativă pentru ascultătorii fidele a Europei Libere, cei care nu au încetat să ne asculte, să comunice cu noi și să ne încurajeze. Despre anunțul de astăzi al conducerii postului nostru de radio, Oana Serafim.
Doamnelor și domnilor, în cursul dimineții, redacția în limba română a Europei Libere a fost anunțată printr-o scrisoare deschisă din partea președintelui postului nostru de radio, Jeff Gedmin, prezentată de conducerea postului, că începând din 1 august 2008, emisiunile postului Europa Liberă spre România încetează, dar ele vor continua spre Republica Moldova și regiunea transnistreană. În scrisoare, președintele Gedmin scrie că această știre este una tristă. După aproape 60 de ani de când Europa Liberă oferă știri și informații oamenilor din România, a venit iată clipa despărțirii. Momentul vine după ce, în 2003, biroul Europei Libere de la București a fost închis, la oaltă cu 6 alte servicii europene ale postului. Iar acum, Europa Liberă nu va mai emite cele 30 de minute de program în fiecare seară, de luni până vineri, de la ora 18 la ora 18.30. Decizia, scrie mai departe președintele postului de radio Europa Liberă Libertatea, nu a fost una simplă. Din momentul în care România a fost admisă în Uniunea Europeană anul trecut, competiția în domeniul media a crescut în mod simțitor și românii au acum acces la peste 70 de cotidiane, 300 de posturi FM de radio particulare, televiziuni prin cablu și internet. Recunoaștem, scrie președintele Europei Libere Libertatea, că situația din România nu este perfectă. Dar eforturile noastre strategice se îndreaptă acum spre Iran, Irak, Afganistan și republicile din Asia Centrală și am considerat că acesta este un pas pe care am fost nevoit să-l facem. Radio Europa Liberă lasă în urmă o moștenire istorică și onorantă. Serviciul a început să emite experimental în 14 iulie 1950 și și-a început transmisiunile continue la 1 mai 1951. An de zile, emisiunile Europei Libere au fost ca un ghimpe pentru liderii comuniști ai țării și, potrivit raportului Comisiei Prezidențiale pentru Studiul Dictaturii Comuniste din România, există indicii că autoritățile comuniste ar fi răspunzătoare pentru moartea a 3 dintre directorii serviciului. Amintind de acest raport și de faptul că el a fost citit de președintele României, Traian Băsescu, în fața Parlamentului României în decembrie 2006, președintele Europei Libere Libertatea, Jeff Gedmin, citează omagiul adus jurnaliștilor care au luptat cu altruism și pasiune pentru cunoașterea și rostirea adevărului. Radio Europa Liberă fiind, continuă citatul, ziarul vorbit al românilor de pretutindeni. De asemenea, se amintește filmul documentar realizat de Alexandru Solomon, Cold Wave, despre rolul Europei Libere în perioada ceaușistă, citând din sinopsisul filmului. În timp ce propaganda lui Ceaușescu avea din ce în ce mai puțin de a face cu realitatea, Radio Europa Liberă a oferit românilor, în afară de știri, și speranță. Și cu speranțe mergem mai departe, scrie președintele Europei Libere Libertatea, Jeff Gedmin, mulțumim tuturor celor care au lucrat cu pasiune în acest serviciu, cu totul deosebit. Doamnelor și domnilor, ca ultimul director al Europei Libere care trebuie să citească acest text spre România, mă simt copleșită de istoria excepțională a Europei Libere, a oamenilor ei și a celor care au avut de suferit din greu pentru ca adevărul să fie spus, jurnaliștilor, dar și ascultătorilor noștri. Le mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, până la 1 august ne puteți asculta în continuare pe frecvențele postului de radio Activ FM, la București și la Timișoara, pe internet la www.europalibera.com și pe frecvența de unde scurte de 9495 kHz. Aici Radio Europa Liberă.
Criza alimentară și cea a petrolului nu sunt consecințele unei catastrofe naturale, ci ale unei catastrofe create de om. Și omul trebuie acum să găsească un răspuns. Acesta este diagnosticul președintelui Băncii Mondiale, Robert Zelig, prezent într-o scrisoare adresată liderilor principale 8 state industrializate care se reunesc săptămâna viitoare în Japonia. Prețul alimentelor de bază și al petrolului a crescut treptat din 2006, dar la sfârșitul anului trecut, creșterea a fost atât de bruscă încât multe țări sărace sau în curs de dezvoltare au fost aduse în pragul foametei și al revoltelor sociale, remarcă și președintele Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn.
If food prices rise further and
Dacă prețul alimentelor crește, iar cel al petrolului rămâne la nivelul actual, avertizează Strauss-Kahn, unele guverne nu-și vor mai putea hrăni cetățenii, menținând în același timp și stabilitatea economiei. Președintele FMI îi avertizează și el pe liderii grupului celor 8 că pentru multe țări, din Asia până în Africa, este aproape imposibil să găsească un echilibru între protecția socială și lupta cu inflația sau deficitul extern. În aceste condiții, atât Fondul Monetar Internațional cât și Banca Mondială propun câteva soluții: majorarea investițiilor în agricultură, ridicarea restricțiilor asupra exportului de alimente existente în mai mult de 20 de țări și regândirea strategiei de susținere a producției de carburanți biologici obținuți din cereale. Toate aceste probleme se pare că vor fi discutate săptămâna viitoare în Japonia la reuniunea la vârf a grupului principalor 8 state industrializate.
Președintele Traian Băsescu a avut marți consultări cu reprezentanții ai partidelor parlamentare pe tema găsirii de soluții care să atenueze efectele sociale ale creșterii prețurilor la alimente. Am stat de vorbă despre acest subiect înainte de începerea emisiunii cu analistul economic Ilie Șerbănescu. Să ascultăm acest interviu. La sfârșitul comunicatului dat publicității ieri seară de președinția de la București, se spune că Traian Băsescu, în aceste discuții cu reprezentanții partidelor parlamentare, s-a referit la nivelul productivității muncii, reforma în agricultură, reforma în educație, în special în ceea ce privește necesitatea adaptării la piața muncii, promovarea cercetării și inovării, reducerea birocrației, reducerea consumului de energie, etc., etc. Toate aceste lucruri despre care a vorbit președintele cu partidele parlamentare ieri sunt de fapt un tablou al lipsei de reformă în general în România, nu?
Ceea ce ar mai reveni din reformă administrației publice, într-adevăr, putem discuta despre acest lucru. Lucrurile sunt încremenite în planul administrației publice și deci necesitatea reformei în domeniu este clară. În ce privește reforma din economie, însă este ceva superflu. Economia din România nu mai aparține României, nu mai aparține capitalului public românesc și deci trebuie discutată nu știu unde, la Paris, la Londra, la Viena, în Grecia. Ăștia sunt jucătorii din economia din România și deci dacă ei nu fac reformă, noi oricum nu avem ce reformă să facem, că nu mai suntem noi la cârmă.
Ăsta e un stadiu normal într-o țară care face tranziția de la un regim totalitar către o economie de piață.
Eu nu știu dacă e un stadiu normal. Asemenea situații nu cred că există la dimensiunile din România, dar n-am incriminat acest lucru. Am vorbit doar din punctul de vedere al reformei. Or, în momentul în care vorbești de reforma din economie, nu mai trebuie să te adresezi românilor că nu românii sunt la cârmă. Nici capitalul românesc, nici statul român nu mai era cârmă.
Și atunci discuțiile de ieri dintre președinte și reprezentanții partidelor politice sunt oarecum inutile?
Super. Sunt utile în măsura în care se referă la ceea ce trebuie să facă administrația publică. Autostrăzi, spitale, școli, infrastructura feroviară, astea sunt lucrurile din economie care mai aparțin de statul român. Și unde, într-adevăr, statul român este nu numai în urmă, dar intervenția lui lipsește cu desăvârșire. E minunată, dar lipsește cu desăvârșire.
Da, în acest moment a trebuit să citez ultima frază a comunicatului de la președinția României, și anume că Traian Băsescu a spus, a tras atenția că din cauza necontinuării reformelor structurale, România și cetățenii români sunt extrem de vulnerabili la orice criză economică internațională, cum ar fi situația generată de creșterea explozivă a prețurilor la energie sau la alimente. Păi, continuarea reformelor structurale poate fi pusă pe seama autorităților române, nu?
Da, sigur. În măsura în care problemele structurale sunt lipsa infrastructurii, incapacitatea preluării fondurilor europene de către administrația publică din România. Dar, repet, dacă e vorba despre ce se întâmplă în siderurgie, ce se întâmplă în metalurgie, în telefonie, eu știu, în petrol, în gaze, lucrurile astea sunt la jucători străini.
A declarat Europe Libere analistul economic Ilie Șerbănescu. Și acum un punct de vedere al analistului münchenez Șerban Orescu.
Cresc prețurile, mai ales la petrol și alimente. avem o creștere economică puțin mai lentă și o inflație relativ ridicată, dar să nu exagerăm că doar construim post-comunismul după 45 de ani de muncă irosită. Niciun om cu minte sănătoasă nu își încăpuia că va fi altfel decât după un război pierdut. Trebuie subliniat că sistemul capitalist a reușit să prevină irosirea resurselor curentă în comunism, dar n-a reușit să garanteze securitatea consumatorilor altfel decât plătind prețul pieței, adică făcând piețele să funcționeze liber. Cam aceasta e și politica guvernului de la București. Iar la sfârșitul săptămânii trecute, Comisia Europeană a recomandat României să continue cu hotărâre consolidarea finanțelor sale, reducând dezechilibrele din economie. De ce fel de dezechilibre este vorba? România se află în plină reconstrucție economică. La capătul ei se întrevede aderarea la zona euro. Procesul este specific și se desfășoară cu succes. România fiind, cum arăta ministrul economiei și finanțelor Varujan Vozdanian, singura țară din Uniunea Europeană pentru care Comisia a revizuit în sus prevederile în 2008. Pe acest fundal este necesară însă o informare statistică mai adecvată a opinii publice asupra prețurilor și a veniturilor populației, cea actuală oferită de presă fiind insuficientă. În felul acesta va fi rectificată de pildă teza populistă și demagogică, după care și prețul alimentelor pe piață este doar urmarea corupției și a funcționării defectuoase a justiției. Cum afirmă de pildă domnul C.V. Tudor când cere demiterea guvernului și înlocuirea sa cu unul de Uniune Națională. În această privință merită semnalată președintele statului, domnul Traian Băsescu, s-a abținut de data aceasta de la politizarea greutăților tranziției, punând accentul pe continuarea reformelor structurale. Același drum, dar mai repede, altfel spus. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La București s-a consumat astăzi o nouă etapă din lungul drum al unor actuali sau foști miniștri bănuiți de corupție spre justiție. Dan Tăpălagă relatează.
Conducerea Senatului a decis astăzi că sesiunea extraordinară în care se va da votul pentru începerea sau neînceperea urmăririi penale în cazurile Paul Păcuraru și Codruț Sereș ar putea avea loc în luna august în funcție de rapoartele care vor fi întocmite de Comisia Juridică. Comisia lucrează în continuare, vor începe după amiază audierile cu cei doi, se vor solicita probabil și alte documente. Așteptăm raportul Comisiei și în funcție de asta vom decide o sesiune extraordinară în cursul lunii august, a anunțat președintele Senatului Nicolae Văcăroiu în urma unei ședințe a Biroului Permanent al Camerei Superioare. Văcăroiu a mai făcut o precizare, spunând că, de fapt, Parlamentul nu dă un aviz pentru începerea urmăririi penale, ci are atribuții mult mai largi. Constituția spune că Senatul sau Camera pot cere începerea urmăririi penale, a explicat Văcăroiu. Președintele Senatului a anticipat săptămâna trecută că este posibilă o sesiune parlamentară extraordinară pentru perioada 18 iulie, pentru ca aleșii să prelungească mandatul conducerii Curții de Conturi. După votul din Camera Deputaților, care a amânat practic o decizie în cazurile Adrian Năstase și Miron Mitrea, președintele Traian Băsescu a cerut Parlamentului sesiune extraordinară. Decizia va reveni însă președinților celor două camere ale forului legislativ. În schimb, un secretar al Camerei Deputaților a anunțat astăzi că s-a respins solicitarea organizării unei sesiuni extraordinare în cazurile Mitrea și Năstase. Totuși, secretarul Camerei nu a exclus posibilitatea ca avizele pentru începerea urmăririi penale în cele două cazuri să fie supuse votului în sesiunea extraordinară care va fi convocată după data de 25 august. Votul dat de plenul Camerei Deputaților asupra cererilor DNA de urmărire penală în cazul deputaților PSD, Miron Mitrea și Adrian Năstase a fost anulat din cauza lipsei cvorumului în ultima ședință a Camerei. La Senat, în schimb, Comisia Juridică îi audiază la această oră pe ministrul Muncii Paul Păcuraru și pe fostul ministru al Economiei Codruț Sereș. Cei doi au cerut în repetate rânduri amânarea audierilor, motivând că au un alt program în agendă. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
În Partidul Social Democrat se duce astăzi o luptă crâncenă pe față între reformiști și conservatori. Am stat de vorbă cu unul dintre reformiști, cu Vasile Dâncu, șeful grupului de la Cluj, înainte de începerea acestei emisiuni. Să ascultăm acum interviul. Este foarte interesant acest schimb de replici dintre dumneavoastră ca șef al grupului de la Cluj și conducerea centrală a Partidului Social Democrat. În presa de astăzi, în evenimentul zilei, e un titlu care dă de gândit: grupul de la Cluj forțează excluderea din PSD. Cum comentați acest titlu?
E o încercare a jurnalistului de a prevedea. Jurnaliștii încearcă în România mai ales mai puțin să informeze și mai mult să prevadă ce se va întâmpla, încercând să fie un fel de vrăjitori. Nu forțez sau nu forțăm în niciun fel excluderea. Încercăm să ne spunem punctul de vedere într-o problemă de principiu. Și asta, sigur că în partidele osificate de la noi, post-totalitare, poate că din punct de vedere a unui jurnalist din afară să însemne și a forța excluderea. Eu încerc pur și simplu să fiu consecvent cu propriile mele credințe și cu statutul partidului, pentru că asta este problema. La noi partidele sunt prea tribale și se conduc după prea multe cutume și autoritatea șefului. Încă nu am reușit să scăpăm de asta. Asta este singura problemă.
Da, ca să întoarcem puțin întrebarea într-o direcție opusă, poate că ar trebui să forțați dumneavoastră excluderea din PSD a conducerii centrale, nu credeți?
Bine, asta este foarte greu de făcut, pentru că în această fază a partidului de ușoară restaurație și de o iluzorie apropiere de putere pentru alegerile din toamnă, conformismul crește foarte mult și nici asta nu este o soluție. În 2005 și în 2006 am reușit, propunându-l pe Mircea Geoană și o nouă echipă, să aducem ceva nou. Am adus pe Mircea Geoană, am adus în al doilea congres mulți vicepreședinți, inclusiv eu, oameni tineri. Toți aceștia însă n-au reușit să reziste singuri acolo. Într-un fel de reflex de dependență au adus mereu vechile figuri înapoi ca sfătuitori, ca tătuți. De aceea este foarte greu acum să forțez acest lucru. Nu este pregătit să se modernizeze partidul. De fapt, toată viața politică românească după 2007 merge înapoi, spre 2000, am senzația că retrăiesc vremuri pe care le trăiam ca observator, comentator, înainte de a face politică.
Da, și atunci o întrebare firească ar fi: de ce dumneavoastră, care aveți un discurs social-democrat credibil, multă lume, mulți analiști vorbesc despre dumneavoastră ca despre un social-democrat adevărat, să zicem, de tip german contemporan, de ce atunci un om politic a dumneavoastră nu face el însuși un alt partid? De ce nu vă despărțiți de ei?
Construcția unui partid este o problemă complicată. Eu sunt intelectual de stânga, nu pot să merg la alte partide, nu m-aș putea regăsi în altă parte. Un alt partid însă este o chestiune mai complicată. Este legată de economic, este legată de spiritul de organizare a românilor, care lipsește mai degrabă. Intelectualii pot să ridice steaguri mai degrabă, după care să meargă mulțimea. Trebuie să fie și alți purtători de steaguri după ce l-ai ridicat. Ai nevoie de multe lucruri care țin de, inclusiv de o bază economică, de presiune economică care să sprijine o idee. Ori la noi, în ultima vreme, pare că totul merge spre o reinstaurare a unor grupuri oligarhice și o bătălie împotriva legalității, a dreptății, a ceea ce ar însemna aducerea unor procese istorice, cum este procesul comunismului și alte lucruri, se încearcă a le duce în derizoriu. Este o perioadă destul de complicată, zic eu, pentru a reuși acest lucru. Chiar dacă la nivelul opiniei publice am mii de mail-uri care cer acest lucru, care își exprimă solidaritatea, aproape că mi este blocat mail-ul meu de asemenea mesaje. Însă există puțini oameni care sunt o societate conformistă ca noastră, care sunt capabili să apere public, să participe public la asemenea mișcări. Ori aceste mișcări în clandestinitate aproape, felicitările, bătăile pe umăr, în pauze, telefoanele pentru a explica lașitățile din mijlocul ședinței, sunt, după părerea mea, în acest moment încă un impediment pentru o mișcare social-democrată adevărată de expresie occidentală. E o perioadă mixtă, o perioadă de tranziție mentalitară. Sper că oamenii și din România, după acest exod în străinătate, se întorc cu ideea că libertatea lor este mai presus de orice și că pentru libertatea lor și a comunităților lor trebuie să facă ceva sacrificii.
A declarat Europei Libere Vasile Dâncu, șeful grupului de la Cluj al Partidului Social Democrat. Și acum analiza Sabinei Fati.
Vechea gardă din PSD și-a consolidat după alegerile locale puterea, forțând într-un fel descentralizarea partidului după criteriile baronilor social-democrați, persoane extrem de influente care au reușit să se mențină la putere în județe și localități importante, așa numiți baroni, ale căror fiefuri sunt mai ales în estul și sudul țării, forțează acum eliminarea grupului reformist de la Cluj. 5 filiale din Ardeal au fost dizolvate sub pretextul că nu au obținut un scor minim de 20%. Acest criteriu nu a fost enunțat însă de conducerea partidului înainte de alegeri, dar ceea ce aflați în dificultate spun că există o strategie de eliminare a lor din partid. Lucrurile sunt deocamdată în suspans și urmează să se clarifice la Consiliul Național PSD din 11 iulie. Până atunci, potrivit unor surse citate de presa de la București, liderii de la centru pregătesc eliminarea lui Vasile Dâncu pe motiv că aduce de servicii partidului prin declarațiile extrem de critice pe care le face. Sociolog și profesor universitar, Vasile Dâncu a întors pe dos reproșurile care i s-au adus, amintindu-i în special lui Ion Iliescu, cel care orchestrează marginalizarea clujenilor, că nici fostul președinte nu a avut performanțe strălucite în Transilvania. Pe scurt, Dâncu face o socoteală în mod special pentru Iliescu, fiindcă acesta nu a reușit să depășească niciodată 20% în județul Cluj atunci când a candidat la președinție. Marginalizarea sau chiar excluderea exponenților grupului de la Cluj nu este doar opera lui Ion Iliescu, ci și a vechii gărzi din partid, în primul rând Miron Mița și Viorel Hrebenciuc și în al doilea rând a șefilor de filiale care nu pot fi clintiți din funcțiile publice de primar sau șef de consilii județene. Radu Mazăre, de 3 ori primar la Constanța, Marian Oprișan, cu tot atâtea mandate în fruntea județului Vrancea, Liviu Dragnea de la Telorman sau Nicușor Constantinescu de la Constanța. Reconfirmați de electorat, aceștia cer curățirea partidului de personajele neperformante și cârtitoare. Practic, la PSD se profilează o restaurație în toată regula. Ion Iliescu are tot mai multă influență, folosindu-se de foștii săi locotenenți, vreme ce Mircea Joană, mereu nehotărât, tinde să se asocieze aripii antireformiste a partidului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Difuzăm acum partea a doua a serialului dedicat Sindicatului Liber al Oamenilor Muncii, relatează William Totok.
Cartea lui Carl Gibson, Simfonia Libertății, nu este o istorie a SLOMR-ului, deci a Sindicatului Liber al Oamenilor Muncii din România, ci în primul rând o cronică relevantă a ceea ce autorul numește în subtitlul scrierii Rezistența împotriva dictaturii lui Ceaușescu. SLOMR-ul, înființat la începutul anului 1979, a fost o mișcare de opoziție la care au aderat sute de persoane. Este greu de apreciat câți simpatizanți o fi avut această organizație supusă represaliilor polițienești imediat după apariție. Nu se știe până astăzi nimic despre identitatea lui Virgil Kender, care anunțase atunci că ar fi strâns la Sighișoara 1200 de semnături ale unor persoane care ar fi aderat la SLOMR. A fost oare vorba despre o subtilă manipulare a opiniei publice de către un simpatizant clandestin sau o încercare a poliției politice de a compromite SLOMR-ul prin punerea în circulație a unor informații false? Un răspuns la aceste întrebări nu poate să dea nici Carl Gibson, dar poate se va găsi cândva o explicație în arhivele fostei securități. Fondatorii SLOMR, Ionel Cană și Gheorghe Brașoveanu, fuseseră arestați, de asemenea jurnalista Carmen Popescu. În momentul în care Gibson se hotărăște să înființeze și la Timișoara o filială a SLOMR, doar Nicolae Dascălu se mai află în libertate. Gibson relatează pe larg întâlnirea cu Dascălu la București și cum a reușit să colecteze semnăturile unor aderenți la Timișoara. Gibson și-a asumat conștient toate riscurile unei acțiuni îndreptate împotriva sistemului dictatorial din România comunistă, inclusiv riscul pierderii libertății, precum ne-a mărturisit autorul.
Eu am descris în cartea mea ideea libertății ca o valoare elementară, ca o condiție sine qua non din care emanează alte idei de bază. Fără libertate nu merge nimic și fără libertate omul nu este om. Am expus libertatea ca o temă cu variațiuni, ca într-o simfonie mare, într-o rapsodie sau altă compoziție muzicală, cu multe nuanțe, prearăta ce poate emana din libertate în relație cu adevărul, cu adevărul istoric și cu dreptatea în societate. Sunt convins și astăzi că martiriul pentru o idee este necesară, deoarece valorile unei societăți umane și antitotalitare derivă direct din valoarea de bază din libertate.
Cele peste 400 de pagini ale cărții lui Carl Gibson sunt o caldă pledoarie pentru libertate și pentru respectarea drepturilor omului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Partea a treia și ultima a serialului dedicat Sindicatului Liber al Oamenilor Muncii va fi difuzată în ediția de mâine a emisiunii Europa Liberă în direct. În încheiere, vă reamintim principala știre a zilei. Cu începere de la 1 august, Radio Europa Liberă își va înceta emisiunea în limba română. Ediția de astăzi a emisiunii noastre se încheie aici. Lucian Ștefănescu și Ileana Turcescu vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci nu uitați, la ora peste exact o jumătate de oră începe programul Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.